Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Ella Evangelio lau Sancta Marco, capitro quina versoi 21-43. Ciam Jesuo alvenis alla domo de Jairo, li vidis grandan amason da homoi funebre plorantai. Jesuo prenis la manon de la knabineto, cae diris al sci, talita cum, tio estas knabineto, levigiu. Tui sci levigis, cae staris. En la hodiaua evangelio, Jesuo presentas sin per la resanigo de du personoi, ambau estas extraordinarai occasajoi. Sen la intenso de Jesuo, virino suferanta de hemoragio dum longa tempo, al proximigas, cae nur tushas la mantelon de Jesuo. Si credis che nur tusho curazos sin, cae effective ocasis tiel. Jesuo tui reconis che la forto fluis lelli, sed unue nescias cian personon li resanigis. En la dua evento, la malsana knabino mortis antau l'alveno de Jesuo. Jesuo forpelas la funebrantoin, cae per tranquillai vortoi li vecas la mortintan knabinon. Li ne nur resanigas malsanan personon, sed revivigas mortinton. Same en malpli radicalai circostanzoi, Jesuo curazas nin hodiau, helpante nin regi nian egoismon. Li ancau revivigas nin contrau la morto de niai pecoi. Li estas, verdire, la voio, la vero cae la vivo, Dio de vivo, ne de morto. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la dudecocan de junio 2015. La credo estas forto de vivo, quiu liberigas cae savas en ciu situazio. Tion memorigis cimatene Papo Francisco antaula angelusa pregio, fronte al miloi da pilgrimuloi en Plazzo Sancta Petro. La du eventoi racontitai della hodiaua evangelio estis la temo della pastista instruo della papo, la revivigo de knabino grave malsana, savita della granda credo della patro, chiu levis petegon al Jesuo. Citie, diris la papo, oni vidas la absolutan povon de Jesuo sur la morto, chiu por li estas quasau dormo, el chiu oni povas revecigi. Jesuo vencis la morton, li ancau havas povon sur la fisica morto. Cae plie estas la risanigo de virino, chiu trovas la curagion, tusci la vestagioin de Jesuo. Chiu credas, diris Francisco, tiu tuscias Jesuon, cae cerpas el li la grazon chiu savas. La messaggio estas clara, cae oni povas gin resumi per demando. Ciuni credas che Jesuo povas risanigi nin, cae povas reveci nin el morto. La tuta evangelio estas scribita laula lumo de citiu credo. Jesuo resurrectis, vencis la morton, cae protiu lia venco, anca uni relevigios. Relevigio ciun oni ne devas confusi cun la reincarnigio, recomendis la papo, clarigante plie che la resurrecto de Cristo agas en la historio, kiel principio de rinovigio cae de spero. Post l'Angelus, la Papo adresis sia in saluto in alla Romanoi cae pilgrimuloi en Plazzo Sancta Petro. A parte, li salutis la partoprenanto in en la Pasciado por savi la planedon, cae ancau Bolivia in fideluloin, ciui alportis la plei signifa in bildoin della dipatrino de Ilia Lando. Che nia signorino e la cielo protectu vin, diris al Ili la Papo. Ni daurigas per informoi pri Papo Francisco. Doloro pro la attenzoi en Tunisio, Francio cae Cuveito estis esprimita en tri diversai telegramoi della Papo. Francisco, en la messaggioi all'apostola inunzioi, de nove condamnas la perforton, chiu generas tiom da sufero, che li petas la signoro la donazon della pazzo, prege al vocante la dian benon por la familioi della victimoi. Papo Francisco per motu proprio, mem iniziata decreto, creis novan institution della Roma Curio. Gi estas la secretarie io por la comunicado, en chiun, en la decidota tempo, cun fluos la Papa Consilio della Sozi Comunichiloi, la Gazetara Salono della Sancta Seggio, la Vaticana Interreta Servo, Radio Vaticana, la Vaticana Televida Centro, Giornalo L'Osservatore Romano, la Vaticana Preseio, la Fotografia Servo, servo la Vaticana el don Libreio. Prefecto de la nova secretarieio estos Monsignoro Dario Eduardo Viganò, directoro de la Vaticana Televida Centro. La motivo de la reformo estas clarigita de la Papo mem en la comenza parto de sia decreto. Rebonigo cae reorganizado, nome integrigo de la Vaticana i comunichiloi, char la nuna comunicada sistemo, caracterizita de la cesto cae evoluo de la digitai amas comunichiloi, de la convergio cae interactivezzo, implizas repensadon de la informa sistemo de la Sancta Seggio, por pli cae pli bone respondi alla postuloi de la Ecclesia Missio. Mi neniam cesas pregi al Dio, porché iun tagon ni partoprenu cune en la Eucaristia banchedo. Tion diris la Papo dum sia parolado, adresita alla delegazio della Ecumena Patriarcheio de Constantinopolo, quiu estas en Romo por la tradizia visito occase della festo de Sanctai Petro cae Paulo. Francisco ancau substrecis la sindevigon comunan cun Patriarco Bartolomeo por la Natur Medio, memorigante la jus datan publicigon de enciclica Laudato si. Pere de videomessaggio la Papo antau salutis la fideluloin in de Ecuadoro, Bolivio cae Paraguayo, landoi ciuin li visitos de la oca gis la deca de Iulio, esprimante sian proximezzon, simpation cae bonvolemon, cae dedicante ciel ciam sian visiton alla pli malfortai. Mi desiras esti, diras Francisco, attestanto della gioio della Evangelio, cae al porti la tenerezzon cae la caritaton de Dio, a parte al liai pli besonantai filoi. Alla maliunuloi, alla incarcerigitoi, alla malriciuloi, alla victimoi della culturo della fora partigo. Morgau en la festo de Sanctai Petro cae Paulo, patronoi della Roma Ecclesio, la Papo celebros meson en la Vaticana Basilico, cae li donos la paliumon, l'anan signon della cunulezzo cun la posteulo de Petro, alla novai cefepiscopoi metropolitoi. Texto della hieraua twittera messaggio della Papo. La Ecclesio estas patrino el malfermita coro, preta helpi ciuin, speciale la pli penantoin. L'astai du informoi solenigias cidimance, antautage della festo de Sanctai Petro cae Paulo, la tago por la caritato della Papo, dum ciu, en ciui diocesoi della mondo, oni collectas la tiel nomatan almos donon de Sancta Petro. La mon oferoi ebligos alla Papo, respondi alla besonoi de multai malriciuloi ciui sin turnas al li. Estis subscribita vendrede en la Apostola Palazzo la globala accordo inter Sancta Seggio cae Stato de Palestino. Gi concernas essenza in aspecto in della vivo cae agado della Ecclesio en la Stato de Palestino. Cae sam tempe gire declaras la subtenon al intertractata cae pazza solvo della situazio en la regiono. La accordo, quiu ec validos post la respectiva scribita confirmo prigia congruezzo cun la Constituzia au internai aspectoi estas la risulto de intertractoi de du partia commissiono post la basa accordo de la iaro 2000. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.